Так, ми в прямому ефірі, пише Ютуб. Всім доброго вечора, всім, хто з нами, з Мілітарним його проведе сьогодні. Неочікувано в четвер у нас стрім, але це спеціальний військово-морський стрім. Наш гість сьогодні Максим Паламарчук, Тарас Чмут в студії. Все, як ви любите, шановні глядачі. Якщо про флот, то має бути пан Тарас, а сьогодні ще і пан Максим Паламарчук, автор двох книг «Військово-морська міць і межі, бойові кораблі, еволюція лінкорів та авіаносців». Будемо говорити про флот український, про його розвиток. Для всіх, хто запитує, чи це прем'єра, чи це не прем'єра, просто ми вирішили, що ми можемо зробити сьогодні цей стрім. Зійшлися зірки, всі зібралися. Ютуб дозволяє нам бути такими гнучкими в цих ситуаціях. Крім того, ми збирали питання від наших спонсорів на Ютубі і патронів на Патреоні. Вони деякі дублюються, що логічно. Певні тенденції в них є. Частина питань про субмарини, частина питань про морські дрони, ну і взагалі про флот як такий. Так, добрий вечір, то я так вступила.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Тож,
книги покажеш?
Книги, так, да, у нас книги на столі є. Одна в нас в редакції давно, от вона. А ця нова книга цього року випуску пана Максима. Я була модераторкою на презентації книги на Київ Book Weekend позаминулої неділі, і наша, до речі, з паном Максимом презентація була єдина, яка застала повітряну тривогу, і ми в бомбосховище, як і треба про військові справи говорити. Власне, дякуємо всім, хто був присутній насправді, і за питання, які там були. Тож, давайте до справи, до нашого військово-морського стріму. І хочеться почати з такого тенденційного питання, в принципі, про український флот, яким він застав початок цієї фази війни в Україні, і які його задачі, як трансформувалися його задачі станом на зараз. Давайте ви почнете, пане Максиме. Зараз, може, деталями якимись додати.
Справді, я почну в такому стратегічному сенсі. Український флот початок війни застав переважно як угруповання берегової оборони, тому що корабельно-катерний склад, звісно, був присутній, але більшість цих бойових одиниць, ну, були, м'яко кажучи, не здатні вступати в прямі бойові зіткнення. І, власне, розвивалося, якщо так взяти стратегічні етапи, розвивалося це за класикою. Перше, українські військово-морські сили, я не кажу флот, а саме військово-морські сили, забезпечили протидесантну оборону узбережжя, завадили намірам росіян висадити десант, чим прискорити, умовно кажучи, захоплення українського півдня. Наступна стадія – це вже була стадія відвоювання певного вогневого, принаймні, контролю поблизу українського узбережжя, звільнення острова Зміїний. І нарешті у цьому році, це вже наступна стадія, це подолання військово-морської блокади, частково, принаймні, і нанесення ударів по кораблям і об'єктам Чорноморського флоту РФ. Тут слід відзначити, що тут не тільки військово-морські сили і, скажімо так, спеціальні служби, які їм допомагали, але й значна заслуга наших авіаторів, тому що, власне, носії ракет «Калібр», які виведені з ладу, це заслуга саме військово-повітряних сил України. Але, ну, вже принаймні з Другої світової війни флот ніколи не воює сам зазвичай, тобто або в його складі є авіація, або він спільно воює з авіацією. Ну, от такі короткі стратегічні етапи, я думаю, що отакий станом на зараз.
Ну і берегова компонента ж також?
Так, берегова компонента зараз бере участь, але, власне, це вже скоріше не протидесант, а, власне, класичний бій на приморському напрямку. Зараз зрозуміло, що всіх на слуху операції морської піхоти на лівобережжі Херсонщини. Але, ну, скажімо так, це вже ближче до теми, власне, сухопутної війни, хоча там, звісно, є своя специфіка, є форсування водної перешкоди, яким є річка Дніпро, але це ближче до, власне, сухопутних бойових дій, ніж до класичних військово-морських.
Так, станом, як ви оцінюєте взагалі, наскільки український флот був готовий саме до такої, операції противника, от в той момент, коли вона починалася?
Ну, я думаю, що був приблизно готовий на тому ж рівні, як і решта українського війська. Тобто про це не дуже афішувалося, але по суті флот розвивався саме як, умовно кажучи, протидесантне угруповання. Це тут можна це критикувати чи не критикувати, але стратегічно це був вірний розрахунок. По-перше, що це були більш-менш універсальні одиниці, тобто, якби, умовно кажучи, за іншим сценарієм розвивалися, можна було морську піхоту перекинути під Київ, якби, наприклад, не пішли на південь. А при всій повазі, хоча деякі катери вже працюють і під Києвом, але більші одиниці. Вони саме прив'язані до моря. А пункт другий – це те, що ключове. Не дарма кажуть, кажуть панування на морі, але більш такий звичайний контроль над морем, тому що море неможливо постійно панувати на ньому. Його не можна окупувати. Відповідно, за великим рахунком, яка б не була перевага флоту ворожого, вона в будь-якому випадку по природі своїй тимчасова. Але ось втрата узбережжя – це вже незворотня.
Ну, ми про ворожий флот поговоримо далі. Тарас, ти от, як фонд працює з флотом? Які потреби у флота є, можливо, які фонд закриває?
Це дуже абстрактне логічне питання. Фонд працює з усіма силами оборони і... Потреби флоту як флоту, тобто компоненти військово-морських сил, вони насправді мало чим відрізняються від інших загальних потреб, враховуючи обмеження фонду або інших організацій. Умовно кажучи, ми не купимо там нові версії гарпуна.
Катери там?
Ні, катери можна купити, це питання часу і грошей, і їх необхідності насправді. Але ключові речі, які потрібні для флоту, навіть не завжди держава може купити або отримати від партнерів. Тому це все те ж саме, як не дивно. Ну, звичайно, з якоюсь специфікою, там, морською, якимись похибками. Але при цьому об'єм цього запиту, він абсолютно немаленький на фоні інших родів, видів, служб, відомств.
Ну, так, якщо дивитися на ті операції, які здійснював флот на початку вторгнення, чи були якісь невластиві для флоту речі і для тих кораблів, які ми мали на той момент, тому що, ну, є втрати, зрозуміло, це, які незвичайно застосовували, може, відомо про якісь такі операції?
Водолазне судно «Почаїв», віце-флагман флоту, займався величезною кількістю різних задач в морі. Один раз зійшовся в таку кулеметно-артилерійському бою, якщо це так можна назвати, з російським фрегатом. Проект 1.35.6. Фрегат своєї 100-міліметрової артустановки не зміг влучити на там відстані щось 6 кілометрів, здається, 5 кілометрів в Почаїв. Розійшлись вони, і загалом Почаїв в перший період, перші дні і тижні виконав величезну кількість задач. Середній десантний корабель, у нас єдиний був 773-го проєкту Алеференко, за цю війну найбільше з флоту воював на морі і забезпечував прикриття з моря, з сухопутних військ, сил спеціального призначення на тендрі, на південній частині Херсонської області, район Дніпра, багато місяців, багато-багато місяців десантний катер «Сватове» величезну кількість часу забезпечує і продовжує це робити групування військ. Малий розвідувальний корабель «Переяслав» зіткнувся в бою з російськими катерами «Раптор» і попередньо один чи то потопив, чи то пошкодив, один точно пошкодив, і один просто вийшов з бою. Загалом багато було різних таких прям класичних зіткнень на воді, скажімо так, з різними російськими плавзасобами, але враховуючи те, що Сагайдачний, як це коректно сказати, затопили в перший день, і він, в принципі, не був боєздатний, він стояв на ремонті, і там жодна з систем штатно не працювала, то спроможності були обмежені одною з 76-мм гарматою на прилуках, декількома арт-установками, там 25-30 мм, 2М3М, АК-306-630 і великою кількістю кулеметів, встановлених всюди. Тобто, ну, це неспівставно на воді з будь-якими іншими військово-морськими силами Чорного моря. Тому і результат відповідний. Але з берегу це все прикривалося артилерією, РСЗВ, авіацією, байрактарами морської бригади МАБРа і іншими силами і засобами, які діяли, ну, доволі так щільно.
Тут одразу є питання від глядачів стосовно середнього десантного корабля «Оліференко». Як він себе проявив, ти, в принципі, окреслив, а яка взагалі перспектива подібних кораблів для українського флоту?
Ми його отримали в спадок від Радянського Союзу. У нас було два БДК, один СДК. І росіяни його повернули в 2014 році, бо він останній, якщо не помиляюсь, в світі живий 773-й проєкт.
Так, він ще брав участь у арабо-ізраїльських війнах.
Він збив фантом, він збив фантом за К-230-й. Легендарний корабель. Майбутнє, в американців є проєкт такого сучасного, оновленого СДК, але для нас, ну, це перспектива десятиліть. Тобто в цій війні на даному етапі, ну, нам не дуже, це не пріоритетна взагалі потреба, це перше. Друге, не маючи контролю над повітрям, ми не можемо проводити повноцінно, напевно, жодної морської операції на віддалі від берега, далі прикриття своєї авіації або ППО. Ну, тобто ми не контролюємо кожного дня на віражі в Чорному морі, або Су-30, або сьогодні там Су-27 літав. Це постійне чергування літака винищувача. Якщо треба, їх там піднімається ще декілька. Нам немає чим відповідати. Відповідно, якщо великі кораблі виходять автоматично з берега, і з літаків по ним починають летіти ракети. Щось ви збиваєте, щось не збиваєте, і щось у вас прилітає. Не кажучи вже про підводні човни, а це окрема величезна проблема забезпечення протичовнової оборони. І тому зараз це точно не пріоритет.
Ну, а взагалі середні десантні кораблі у флотах світу, вони яке місце займають?
Тут дуже цікава річ. Власне, класичної десантної операції, тобто, траплялися після Другої світової війни, але остання, власне, те, що можна назвати стратегічною, це десант під час Корейської війни в Інчхоні. В принципі, власне, висадка десанту може бути пов'язана з великими втратами, але потім ще виникає ще одне невеличке питання, як цей десант, який висаджений, як його забезпечувати. Бо зазвичай плацдарм невеликий, і по тих кораблях і суднах, які будуть його забезпечувати, знову буде накриватися артилерією, береговою РЗСО, нальоти авіації. Тобто, взагалі, десантна операція проти боєздатного противника, у якого є потужне сухопутне угруповання, ну, це, м'яко кажучи, дуже складно і дуже сумнівно. Фактично, єдиний виняток, який підтверджує правило, це така перехідна між десантною операцією і спецоперацією, це захоплення під час вторгнення в Ірак в 2003 році нафтових терміналів на півдні цієї країни. Але тут все-таки там було стільки різних умов від того, що там працювало один британський авіаносець, працював як десантний вертольотоносець, близько сотні літаків прикривало, знаходилися в зоні ураження берегової артилерії з Кувейт, мається на увазі сухопутної артилерії, яка розташована на Кувейтському острові була. Тобто це, ну, такий виняток, який майже ніколи не повториться у інших умовах. А власне про ті кораблі, які казав пан Тарас, що починають розвивати американці, це їхня відповідь на конкуренцію з Китаєм. Тобто вже зрозуміло, що відправляти великі універсальні десантні кораблі в зону ураження потенційного ВМС Китаю, берегових військ Китаю, артилерійських. Це не дуже розумне рішення, то, власне, ці кораблі мають забезпечувати стрім, тобто, умовно кажучи, висаджується морська піхота з хаймерсами на якийсь острівець, і щоб вона туди добралася, а потім, щоб до неї приплив би комплект і приплили ці припаси, то буде діяти такий корабель. Але це не зовсім те, що кажуть англійською «opposite landing». Тобто це скоріше виникає вже гібрид між бойовим транспортом. Тобто, так, дійсно, за генеалогією це десантний корабель, але тактичні цілі в нього вже зовсім інші.
Це от якраз те, про що ви писали в книзі. Я так швидко не знайду, бо в домашній книзі в мене є закладки, а тут немає.
Це останній розділ про універсальні десантні кораблі.
Про універсальні десантні кораблі, і там, де йдеться про смертоносність, як
розподілена смертоносність.
Да? Це елемент от цього концепту.
Саме так. Тому що, взагалі, флот традиційно, йому складно воювати з берегом, якщо на березі сидить досить потужний противник. Це було і в часи вітрильного флоту, і в часи сталевих лінкорів, і залишається таким зараз. Тобто, умовно кажучи, одна ракетна установка, яка ховається десь на острівці, де є рельєф, де є якась рослинність, набагато більш небезпечна, ніж якийсь корабель, який все одно набагато більш видимий, ніж вона.
Ну, водночас, на початок вторгнення росіяни використовували свої великі десантні кораблі в Чорному морі. Частину втратили, два втратили, два пошкоджені.
Два втрачених, ну, так. Да.
Ну, чотири виведені з ладу, отак. Один точно знищений. Ну, там величезна дірка в Оленігорському гарняку, я думаю, що це теж не швидко відновлюється. І два точно пошкоджені. В їхньому випадку використання такого типу кораблів виходить, що вони все одно їх застосовують?
Дивіться, переважно вони вже, після перших днів вторгнення, вони їх застосовували теж як транспортні кораблі. В перші дні вторгнення у них були різні сподівання, в тому числі, що, наприклад, посипеться просто оборона, і це, по-великому, буде не опозит, а ан-опозит лендінг. Тобто вони просто під'їдуть, по апарелі заїде БТР, і з прапором заїде в Одесу, де його вітатимуть радісні натовпи, нібито звільнених одеситів.
Ну, це за задумом.
За задумом. А вийшло все трошки інакше.
Ну, але в принципі, чи є перспектива розвитку такого типу кораблів? В той же час Туреччина побудувала Анадолу, який також може вважатися великим десантним кораблем, хоча він і безпілотник-оносець.
Насамперед, це все-таки десантний корабель. Те, що він став безпілотник-оносцем, це, боюся, що це не вибір Туреччини, а це політичні обставини. Я думаю, що якби була інша відносина з Сполученими Штатами Америки, то ми б мали перший турецький повноцінний авіаносець, і на палубі Анадолу ми б побачили літаки вертикального зльоту американські F-35. Але, в принципі, чесно кажучи, цей корабель більшою мірою був, по-перше, власний інструмент політики, тобто ось великий корабель, Туреччина повертається у клуб власників основних кораблів. Ну, можна сперечатися, чи це повноцінний основний корабель, неповноцінний основний корабель, але він вражаючий, він ще маленький. Але, чесно кажучи, цей корабель антинатівський. Я це беру в лапки, тому що, по великому рахунку, реальне його застосування, поза якимось там експедиційними силами, гуманітарними операціями, це тиск на Грецію, з якою з давніх часів, а саме, принаймні, з початку 18 століття, дуже різні відносини. І, умовно кажучи, якщо ми подивимося, з ким воювали реально Туреччина на морі у 19 столітті і і в 20-му, то дуже часто це була Греція.
Ну, відповідно, є питання від наших глядачів так само, одне з, про те, чи є місце в Чорному морі саме кораблям безпілотниконосців, чи потрібні вони в Чорному морі як такі?
Це складне питання. З одного боку, є обмеження, є час, є відстань. Чорне море, з одного боку, маленьке, а з іншого боку, поки з Одеси або там плюс-мінус поряд дрон вийде і дійде до своєї цілі, проходить значний проміжок часу. За цей проміжок часу його може трапитися технічна поломка, може пропасти зв'язок, може бути застаріла розвідувальна інформація. В принципі, розвідувальна інформація може перестати надходити. Може бути якісь технічні неполадки неконтрольованого характеру. Його можуть виявити безпілотниками, катерами протидиверсійної оборони, цивільне судно або щось, ну, там багато всього ходить зараз в Чорному морі. І це все ускладнює виконання задачі. Тому якби можна було змістити точку умовно виходу ближче, то, звичайно, це краще. Але при цьому будь-яке подібне судно або корабель, воно вразливе, ну, ти не можеш ходити, вийти на центр Чорного моря, спустити 10 дронів, да, і вони такі пішли собі своїми там не знаю скільки узлами в бік Новоросійська. Тобто це теж елемент маскування, малопомітності і так далі. Але чи потрібно Україні дивитися в цей бік? Потрібно, оскільки ми воюємо з країною, яка має багато морів, багато флотів, ну і з усіма ними теж треба боротися, називаємо це так.
А це якщо говорити про корабель, безпілотник-носець морський, а якщо про повітряні безпілотники, ну так, як за Надолу, там, де берег
для
та
стрибе. Для нас зараз абсолютно немає ніякого змісту в цьому, бо немає платформи, бо дорого, бо складно, бо це все можна робити з берега на даному етапі. Бо такі кораблі вимагають величезну кількості ресурсу супроводу, охорони, забезпечення. І в наших умовах, ну ми воюємо з конкретним противником в конкретних умовах географічних. Відстань, там, клімат, погода, хмарність і так далі. Нам наразі немає запиту на це. З іншого боку, чи було б добре нам мати розвідувальні можливості далі бойового радіусу Байрактарів або ПД-2, було б добре. Але ціна таких розвідувальних можливостей, ну, десятки, а то й сотні мільйонів доларів, і в випадку їх знищення, ну, це дуже дорого для нас. Ну, ми не можемо собі купити зараз Акінджи і такі пустити там, подивитися, що там відбувається, щоб в нього прилетіла якась Р-37 з якогось літака російського. Але запит на збільшення глибини розвідки в режимі реального часу у нас великий.
Ну, ми тут, коли була презентація книги, там з паном Максимом говорили про те, що все тяжіє до того, щоб кораблі були універсальними, ну і максимальну кількість функцій поєднували в собі, то в умовах Чорного моря ідеальний універсальний корабель, яким би він міг бути? Що це за корабель?
Вірогідно, це все-таки щось ближче до корвета. Як корабель з власною системою ПВО, корабель, на якому можна було б розмістити ті ж морські дрони. Тобто, ну, фактично їх можна доставити двома шляхами. Або приховано десь спустити з якогось умовно цивільного судна, але після того, як вони будуть спущені, воно буде виявлено і може бути потоплено. Або кораблем, який може себе захистити. В принципі, чи може захистити себе корвет? Це для мене дуже відкрите питання в нинішніх умовах. Але принаймні, з іншого боку, знову ж таки, якщо буде корвет, відійде на певний, перебуваючи під парасолькою берегових систем, відійде на певний відбір, а звідти вже запустить дрон, це якісь додаткові можливості.
А що змінюється 50 кілометрів від берега? Якої переваги вони надають от конкретно нам по роботі для, ну, не знаю, по Новоросійську, наприклад?
По Новоросійську ні, по Криму можуть.
Надводними дронами? Надводними дронами?
Ну, сказати, я розумію, що зараз росіяни відступили від Новоросії, від Криму значною мірою, але ж це все, так би мовити, ситуація динамічна. Ми говоримо про, власне, про, умовно кажучи, певний ідеальний корвет, але ну, то, знову ж таки.
Ідеальний корвет — це фрегат.
Ну, ідеальний фрегат — це смільниця. Да. А умовно кажучи, якщо ми дивимося на сучасні, це 6 тисяч тонн, да, яких, звісно, ніколи в нас не буде, і більш того, навіщо вони в Чорному морі, знову ж таки, зрозуміли цих. Але, умовно кажучи, те, що очевидно, мають бути можливості використання бойових безпілотників і надводних, і, звісно, повітряних на цьому кораблі. Це так. Але ну, тут треба дуже дивитися, тому що є обмежена вототнажність, умовно кажучи, що нам потрібно туди, що ми готові віддати за це, запас ходу, ППО. Тобто це все дуже складна тема, якою потрібно займатися дуже, дуже багато, і я не можу сказати, що є таким фахівцем, який може сказати, що ось так потрібно, ні, в жодному разі.
Ну, це теоретичне питання, так. Очевидно, що воно потребує там, ну, дуже, урахування дуже багатьох
всієї архітектури, фактично, сектору безпеки і оборони на цьому театрі бойових дій. Бо від того, яка в нас авіація, залежить, що нам треба на суші або на морі і так далі. Ну і так само уявіть, що ми маємо найпотужніший там, ну не в світі, добре, якийсь там топ-флот Чорного моря. Це суттєво обмежувало можливості росіян по наступу на півдню і в цілому в цій війні. На фоні всіх інших збройних сил. Ну, воно все ж працює разом. І це дуже важливо враховувати, що ну, нічого не працює окремо. Жоден виріб, ракета, літак, безпілотник, нічого не працює саме по собі.
Ну і відповідно, раз торкнулися теми корветів, є питання від глядачів, звісно, очікувано про корвет «Ада», відповідно, гетьман Іван Мазепа, будується гетьман Павло Скоропадський.
Це не затверджена ще назва, якщо
не затверджена? Ну, добре. Ну, Іван Мазепа затверджена.
Іван Мазепа затверджена, вже мерсія.
Роль, відповідно, цих корветів, які зараз в Туреччині будуються, наскільки взагалі її можна спрогнозувати в умовах війни, враховуючи, що для того, щоб ці кораблі стали до складу військово-морських сил, вони мають пройти Босфор?
Не зовсім. Вони в Стамбулі будуються.
Але там, здається, все одно треба. Ми дивилися, здається, по мапі. Ну, ладно, тут є нюанс, так? Да?
Ну, я не думаю, чесно кажучи, я не думаю, що існуюче політичне керівництво Туреччини передасть ці кораблі до завершення бойових дій.
Це політична складова?
Ну, це саме політична складова. Це був би дуже викличний крок по відношенню до Російської Федерації.
Візьмемо два корвети, підемо на Сирію.
Тому, власне, я, можливо, може бути в нашому житті по-всякому, але я оцінюю ці корвети як вже те, що флот матиме після війни.
Але, ну да, тоді розглядати теоретично, як би вони вплинули на ситуацію зараз, це
чому?
Було б...
Ну, дивись, от виходить корвет, на, там пройшли всі етапи випробувань, відстрілялися, відбомбилися, вертольоти, все,
прийняли,
да.
Так.
І потім на одному з контрольних виходів він повертає не ліворуч, а праворуч, набирає хід і, ну, і йде. Що робить фізично Туреччина? Вона його топить, вона його, ну, тобто в Босфорі дуже активна навігація, там постійно купа всього ходить. Ну, от він пішов.
Ну, це політичний скандал.
Фізично вона дійсно так. Його не потопить, але, мовно кажучи, сваритися з Туреччиною мене не варто зі багатьох інших.
Очевидно, так, да, але це ж, ну, це питання, як видомовитись. Це питання, як видомовитись, і буде
ну,
глибоке
правда.
Занепокоєння.
Це правда, але
згадайте історію, як,
очі горять, Тараса, я бачу.
Як збили Су-24, і які наслідки були? Ніяких. Ну, тобто, це ж про те, як видомовитись. І завжди будь-які рішення можна дуже розумно аргументувати, чому так, і так само розумно аргументувати, чому ні. Якби зараз у нас був корвет, от уявляємо таку ситуацію з тим набором озброєння, тобто Міка, Отамалара, оця спарка 35-мм зенітно-артилерійського комплексу, ну, скоріш за все, він був би десь на рейді Одеси, на такому ближньому рейді Одеси, виконував функцію ППО, так, такі парасолька над Одесою. Перехоплював би крилаті ракети, перехоплював би шахеди, причому доволі непогано і то. Можливо, десь трошечки відходи від берега, і то під великим ризиком, і то не сам, щоб фізично когось підставити під можливий удар ракети. Бо ну, для росіян вони доволі довго полюють на всі наші великі кораблі, і на сьогодні в морі ну, жодного не було знищено з великих кораблів. Ми не говоримо про катери. Катери так були, катери, рейдовий тральщик. З великих – ні. Все, так би мовити, в базі.
Ну, я ще хотів би просто принагідно сказати про ім'я першого корвета. Гетьман Іван Мазепа – це не просто вибір конкретного ім'я, так називався корабель української держави, колишній російський крейсер «Кагул». Тобто, фактично, ми маємо той випадок, коли це буде вже другий корабель під українським прапором з цим ім'ям.
Не певен, що в Месі це знають.
Мені здається, що вибір назви все-таки був не випадковий.
Ну, це окреме питання, треба його ставити в МС, відповідно. І якщо ми про Туреччину і про конвенцію Монтре і про Босфор, то британські тральщики, який шанс? Це так само ж політична воля?
Ну, там не тільки Туреччина, по-перше, є Дунай. Але це все питання, по-перше, необхідності, тому що на сьогодні Україна не дуже хоче їх тут бачити. По-друге, питання складних перемовин з багатьма країнами, якщо ми говоримо про Дунай. Але дивіться, прикордонники, морська охорона, якось свої катери отримують.
Так, є у нас, до речі, тут навіть новина в закладці стосовно... зараз загубила. Так. До Норвегії і Великої Британії ми повернемося. Тут, от, власне, в Чорноморі війшов корабель з катерами FPB-98. От, власне, зображення, є відео, всі новини ці є на мілітарному.
І не вперше ж.
І не вперше, так.
Ну, тут я можу сказати, що турки повністю в своєму праві, це не є військові кораблі. Тобто, так, їх використовують морська охорона, вона може їх використовувати навіть в певних цілях оборони, але це не є військові кораблі, і пред'явити щось туркам в цьому відношенні, ну так, доставили катери. Ну що? А навіть прохід тральщика, я, чесно кажучи, знову ж таки, згоден паном Тарасом, що немає вже крайньої потреби. І більш того, для Туреччини конвенція МТРО має величезне стратегічне значення. Тобто, умовно кажучи, настільки величезне стратегічне значення, що коли Ердоган з політичних цілей скасував Стамбульську конвенцію стосовно власне домашнього насильства і таке інше, то одні чутки те, що він може якось там ослабити дію цієї конвенції Монтрьо, викликало майже у Туреччині, яка там досить жорстко контролюється, великий лист адміралів. Ердоган виходив і розповідав, що ні, з ніякої конвенції Монтрьо виходити не будемо. Це стратегічне питання. Тобто Туреччина по цій конвенції має суттєво вищі повноваження, ніж по загальні повноваження по конвенції ООН з морського права. Туреччина ніколи з якихось таких... Тобто для того, щоб вона пішла на порушення цієї конвенції, це треба такий стимул. Я не думаю, що просто, ну, власне, тральники і навіть умовні корвети того вартують.
Ну, світ такий динамічний зараз, що ми не знаємо, які можуть бути стимули, можуть бути які завгодно, насправді. Але ну, це ж в політичній площині лежить це питання. Ну і відповідно, там вже була новина про Велику Британію і Норвегію, які очолили коаліцію країн, які допомагатимуть зараз. Я спробую вже кілька насправді новин є. Все, нічого не виходить. Давайте, давайте вже без. Значить, так відбулося. Значить, кілька є новин стосовно цього. Власне, Велика Британія і Норвегія. Що вони, як вони можуть вплинути на розвиток військово-морських сил? Причому там йдеться і про допомогу фактично у кораблях-катерах, ну і плюс розвідку і додаткові засоби, які будуть допомагати Україні в морі прямо зараз. Як це може виглядати, така співпраця, в принципі?
Я все-таки думаю, що це щодо те, що прямо зараз боюсь, що ми про це не знаємо і дізнаємося після війни, і це стосується розвідки, можливо, деяких інших елементів. Але скоріше це перспектива на майбутнє. Звісно, компетенція Британії як морської держави унікальна, тим паче, що на відміну від американців, вони звикли працювати, у них є вже великий досвід праці у умов дуже обмежених ресурсів. Тобто не секрет, що американці завжди мають дуже багато ресурсів, і це, коли вони надають, умовно кажучи, допомогу якимось іншим країнам, це може до певної міри піти на шкоду, тому що ну, різні ментальності. Тобто одна справа, коли в тебе ресурсів багато, коли вони автоматично навіть зробили флот в Афганістані, після того, як туди вторглися. Ну, фактично зробили два флоти у Афганістану і Узбекистану, і завдяки узбекському військовому флоту, ну, умовно військовому, тому що він був прикордонний, з'явилися наші гюрзи. Але про афганський флот десь зник у афганських пісках, як і багато інших проєктів. Але повернемося до Британії. Я думаю, що для неї вона разом з Норвегією розвиватиме саме наші морські спроможності, намагатиметься спрямувати, забезпечити наш коридор, тому що британці розуміють, що, що ключова цінність України, власне, як противаги, ну, власне, як противаги Росії, як захисту східного кордону НАТО, це її доступ до моря. Тому що навіть якщо, умовно кажучи, частина території України залишиться, вона там буде як завгодно посилена, але без доступу до моря це вже буде держава іншого рівня.
Ну, чи цікаво просто, якщо йдеться про прямо зараз допомогу, є ж проєкт катерів спільно з Британією, там щось відомо, щось зрушилося з місця стосовно нього, чи так все на аванпроєкті?
Дуже сумно.
В принципі, принаймні, я бачив, що в якихось планах шотландських суднобудівників цей катер поряд з фрегатами новими фігурує, але, знову ж таки, скоріше за все, це буде після війни.
Ну, тобто на зараз
не на зараз.
Проєкту нема затвердженого, ну, погодженого обома сторонами.
Ну, і задачі таких катерів, відповідно, які на майбутнє?
Ракетних катерів?
Ну, так.
Нанесення ударів ракетами головним калібром по надводних або берегових цілях, якщо ракети дозволяють.
Ну, тут треба ж визнати, які ракети, звісно, відповідно.
Ну, варіантів може бути всього нічого три. Гарпун, Нептун і НСМ. Хоча інколи з'являються розмови і про РБС, і про інші якісь можливі похідні від інших виробників. Але ну, наша позиція, що ми хочемо на корвет ставити гарпуни. Бажано блок 2. В ідеалі, звичайно, флот дуже хотів би НСМ, і він це прямо говорить, озвучує багато разів партнерам на всіх можливих рівнях, але ну, це є багато, скажімо так, нюансів в цьому всьому. І так само на ракетні катери розглядався варіант теж НСМ або гарпуна як виробів, які існуючі, працездатні і підтверджені, в той час як корабельного Нептуна немає, і є думки його все ж таки реалізовувати. Але це все час, це носій, це випробування, це доведення, це нова пускова, це купа обладнання, яке має розміщуватись в кораблі. Ну, тобто це процес.
Тут ще про, власне, говорячи про ракетні катери, ну, власне, потрібно сказати про питання їх розмірів, питання їх захисту ППО, тому що, зрозуміло, вони будуть менш захищені, навіть якщо не буде стояти система ППО, вони будуть захищені менш корвети. Щодо ракетних систем, знову ж таки, принаймні, ну, само собою напрошується, що не може бути одна ракетна система для корвета, одна для катера. Тобто, можна, звісно, так зробити, але ніхто по-розумному так не робить.
А як має бути?
Ну, я маю на увазі, що якщо гарпуни стоятимуть на корветах, то навряд чи, щоб стояли на катерах інша система.
Тобто, інша система?
Ну так. Тобто, якщо
в Україні спокійно може бути. У нас може бути два корвети з різними ракетними комплексами.
Експериментально.
Ну, це насправді одне з рішень. Ну, один з варіантів, до якого ми йдемо, що у нас буде два корвети з різними ракетними комплексами.
Ну, як то кажуть, можна рухатися і в такому напрямку, але, звісно, це дорожче, ніж коли уніфікована.
У нас свій шлях. Ми ще тут будемо мати 4 типи винищувачів. У нас свій шлях.
Ну, відповідно, вже торкалися цієї теми, і в чаті я її бачу, і ціла низка питань від наших спонсорів на Ютубі і патронів на Патреоні, вона стосується, власне, підводних човнів, їхньої перспективи в складі Військово-морських сил України в Чорному морі, так само безпілотні субмарини з можливістю запуску підводних торпед керованих і з усіма можливими варіаціями розвитку цього типу озброєння. Власне, чи потрібні Україні підводні човни?
Ну, що ж, почну з того, що будь-яка спроможність, вона корисна. Тобто, якби в нас були підводні човни, це було б краще, ніж їх не було. Але, знову-таки, ми починаємо обирати. Ну, у нас дуже, дуже обмежені ресурси. Підводні човни, якби вони не, так би мовити, не діяли, це все-таки суто морський виріб. Тобто, якщо обирати між зайвим підводним човном і по ціні це виходить десь, якщо я не помиляюсь, 2-3 винищувачі, то краще буде мати 2-3 винищувачі. З іншого питання, у нас є, знову ж таки, не треба забувати, що вони ж підводні човни не діють у абстрактному якомусь морі. Вони діють у конкретних умовах українського Чорномор'я. Ну, є, звісно, там проекти, що ось вони там будуть десь базуватися на Дунаї, там, ховаючись у мутних річкових водах, виходити на бойовий простір.
Ціла наукова робота колись була про це.
Виходити на бойовий простір. Ну, але я думаю, що це навряд чи реалізується. Тобто, теоретично вони б не були нам не зайві, але практично вони для нас недосяжні. І інше питання, чи змогли б ми їх застосувати досить ефективно, враховуючи ті глибини Чорного моря, які є у тій частині узбережжя, яку ми контролюємо. Тут я б хотів би відмітити дуже негативний досвід Польщі в Другу світову війну, коли їм вдалося розгорнути свої підводні човни. Але результат 6 підводних польських човнів у компанії 39-го року був один ушкоджений німецький тральник. Я не думаю, що це питання було у ненавченості польських підводників, ті човни, яким вдалося втекти у Британію, потім воювали дуже непогано, спочатку на власне польських, потім на британських. Але в тих конкретних умовах мілководдя біля польського узбережжя вони не змогли себе проявити. Я боюся, що ці дуже несприятні фізико-географічні умови власне для дії підводних човнів тут теж не спонукають нас думати в цьому напрямку. Щодо підводних безпілотників, це було б дуже цікаво. Тому що вони менші, вони потенційно дешевші, їх втрата, на відміну від втрати човна з екіпажем, це не так катастрофічно. Але тут питання технічні, дуже складні, тому що Скажімо так, якщо нам вдасться побудувати хоча б пірнаючий безпілотник, тобто який хоча б підходить до цілі, атакує, вже атакує її з під води, це був би вже величезний прорив, тому що ну, просто фізика. Якщо вражається десь біля ватерлінії, це один ризик для корабля. А якщо вражається знизу і пошкоджується кілька водонепроникних відсіків, то це для корабля принципово інший ризик.
Ну і відповідно є питання з тим, щоб це був, можливо, дрон, який може запускати торпеду.
Це теж було б дуже цікаво, але знову питання технічне. Тому що, знову ж таки, дрон, атака торпедою, це ми говоримо саме про ураження корабля у його підводній частині. Тут питання, власне, у доступності цього засобу, ну і не знаю, тут у готовності наших союзників сприяти нам у цьому, тому що це справді дуже небезпечна зброя, і тут певне, як у 90-2000-ні роки були дуже насторожені ставлення американців до переносних зенітно-ракетних комплексів, не тому, що вони не такі вже страшні, але тому, що вони можуть бути використані відносно неорганізованою невеличкою групою як засіб терору. То, власне, я не переконаний, що ми зможемо розробити такий дрон самостійно, насамперед, і не дуже переконаний у готовності наших партнерів підтримувати нас на цьому шляху.
Ти як думаєш, Тарасе, тут, може, щось знаєш? Може, є якісь напрацювання в цьому?
Колись, років 5 назад, Україна вивчала питання придбання, як не дивно, хорватських підводних човнів, надмалих, двох, одного, двох. І це прям виходило на доволі серйозному рівні. Ну, тобто в міністерстві, там в програмах вони фігурували, в запитах і так далі. Тобто ідеї, думки такі були, і в якійсь мірі вони лишаються з врахуванням реальності по ресурсах. Бо дійсно, X літаків або інших засобів в якійсь мірі краще, ніж 1-2 X підводних човнів малих. Але це як один момент. Другий момент, що чи на флоті думають про це? Думають, але як про довгострокову перспективу. Якби ми мали щось зараз, ну, очевидно, це розширення наших можливостей. Зараз є запит у військах на підводні засоби руху, наприклад. Вони забезпечують, ну, там, на ластах ви можете пройти малесеньку відстань, геть малесеньку. На підводному засобі руху ви можете пройти там в 3-5 разів більшу відстань. Але при цьому вас треба довести. З одного боку, Крим не так далеко, можна це робити катером, звичайним катером швидкісним. З іншого боку, це теж помітність, це ризик. Тобто тут малі підводні човни або середні давали, ну, малі, середні, тут треба дивитися тонаж, давали б велику перевагу в цьому по доставці груп спеціального призначення, по їх евакуації, по розвідці до розвідці. Ну, так само у нас багато задач зараз виконується в районі там Севастополя, Феодосії, Кримського мосту, де ми могли б нормально посилити, ну, бо основна проблема, що все, що ми застосовуємо, або повітряне, або надводне, і воно помітне, і відповідно воно збивається або знищується, і ця проблема. Плюс є купа різних погодних умов, які суттєво обмежують застосування. Якщо ми говоримо про катери, то десь там з листопада по березень, квітень море неспокійне і морехідність обмежена. І це ж стосується дистанційно керованих дронів. Якщо ми говоримо про авіацію, то теж там є обмеження по погоді, по хмарності, і ви не завжди можете вести нормальну розвідку. Тобто це все сукупність факторів і обмежень. І чим більше у вас є різних засобів для виконання чи реалізації своєї задачі, тим ви ймовірніше досягнете цілі результату з мінімальними втратами.
Відповідно, якщо говорити про морські дрони, то надводним засобом, способом застосовують, да, скажімо yeah. так, і вони знищуються кулеметним вогнем. І, в принципі...
Більшість страт, взагалі, здається, від вертольотів були. Якщо я не... Ну, тобто, можливо, в мене вже застаріла статистика, бо я останні пару місяців не слідкую, але ну, від авіації, да, від фактично ПЕКГЕМа з Мі-17, Мі-8, це одна з великих проблем.
Але їх зараз застосовують в основному для ураження ворожих кораблів, ворожих цілей або берегових цілей, да, противника. Ну, такі фактори.
А берегових яких?
Ну, бухти, наприклад.
Що там. Таке бухта?
Ну, я маю на увазі, да, що він заходив
там. Бонові ворота якісь?
Ну, до того, як з'явились бонові ворота, наприклад, активно цей захист Севастополь, він заходив в бухту і в бухті вражав
корабель. Але все одно ж він не вражав причальний фонд.
Я маю на увазі, яка перспектива розвитку таких безпілотників. Можливо, це будуть в майбутньому безпілотники-мінувальники, які будуть...
Чому в майбутньому?
Ага. Окей. Ну, взагалі, яка перспектива розвитку таких засобів? Як іще вони могли би застосовуватися, окрім безпосереднього ураження цілей?
По-перше, для безпосереднього ураження кораблів і підводних човнів в надводному положенні, там ще еволюціонувати і еволюціонувати. Те, що зараз є, дуже сильно відрізняється від того, що ми мали минулого жовтня, вересня, здається, перші застосування. Це дуже технологічно різні вироби. І за рахунок цього року ми банального набиття досвіду застосування, наприклад, там, якихось таких технічних питань, що коли він стоїть і дрейфує, він нагрівається. І в якийсь момент він перегрівається. Треба систему охолодження. Або коли він на ходу, то він обдувається. І такої проблеми немає. І, ну, і ви просто постійно, коли їх застосовуєте, у вас з'являється досвід. І відповідно подальше вдосконалення. Другий момент – це засоби зв'язку і керування. Це дуже велика проблема. І, ну, бо це не просто. Це не Starlink, це має бути щось професійне, військове, захищене, гарантоване, резервоване, в ідеалі своє, якщо це можливо. Третій момент – це розвідувальна інформація. І це, напевно, найголовніше в цій всій історії. Бо щоб пустити катер з умовного, там, не знаю, Очакова, Одеси, що в нас там ще є, нам треба знати, коли і куди. Бо, ну, бо це ж не просто так, що ви пустили. В нього є обмеження по часу по дальності ходу, яке обмежується кількістю палива. Він не може там вічно ходити або там дуже довго. Він або застосовується, або повертається. Це проблема. Проблема з, давайте так, з проривом проти там катерної оборони або проти диверсійної оборони, проблема з авіацією, яка за ними полює, проблема з там з певними елементами надійності, скажімо так. Плюс це не зовсім дешевий засіб, ну, це не зовсім дешева зброя. Відносно вартості корабля, звичайно, там і 20 катерів в рази дешевше. Але коли вам треба взяти і покласти там, скільки гривень, чи мільйонів гривень, чи мільйонів доларів на те, щоб отримати ці катери, ну, то ці кошти теж треба мати. І вони не завжди є, бо у вас ще крім цих катерів є величезні списки інших пріоритетів. І це теж проблема. Ну, я би ще сказав, що у нас є велика, на жаль, конкуренція між відомствами. І... На жаль, ми з одного боку конкуренція – це розвиток, еволюція. З іншого боку – це розпорошення ресурсу і шкода. Плюс, там хтось точно мав би спитати, можна ж на катер ще щось поставити?
Не було такого питання, але раніше колись, ну, але раніше колись в чаті таке
зустрічали. Можна поставити
туди
ж якусь ракету, якусь там засіб протидії, угу. Засіб маскування, ще щось. Розумні люди в силах оборони теж до того дійшли відносно швидко. Але технічно реалізувати це на малій платформі, яка хитається в різних площинах, де є певна затримка сигналу на великій відстані, прицілювання, це все складно. До того теж йде, і це просто логічно, природньо, але це технічно складно. Але я думаю, весною щось побачимо.
Нове.
Нове.
Оновлення, нову ітерацію. Ну, в принципі ж, застосування таких безпілотників – це не унікальне українське рішення.
Річ у тому, що морські війни не так часто бувають, і саме тому…
Ну, в бойових умовах, мабуть,
да,
так.
І тому виявилося, що ми стали першопрохідцями. В цьому відношенні я знову-таки хотів би посилатися на досвід наших сусідів, ну, тоді ще Османської імперії і Греції, які під час війни 1912-1913 років, Першої Балканської війни, коли Греція фактично здобула контроль над Егейським морем, там були дві епохальні події. Це перше застосування бойового літака проти корабля, і друге, перше застосування підводного човна, застосування, я маю на увазі, з використанням торпед, тому що у громадянську війну в США було пошкодження одного з тоді ще вітрильних фрегатів, паровітрильних фрегатів північан південським човном. Але, власне, класичне, це було застосовано тоді. Але це був досвідок, але не насправді все це розкрилося, весь цей потенціал уже під час Першої світової війни. Ну, я щиро сподіваюся, що Третьої світової війни не відбудеться, але ми повинні розуміти, що якщо почнеться, що ці тенденції, які відбуваються у нас, коли почнеться справжня війна дронів між провідними державами, звісно, там дрони будуть і підводні, і з торпедами, і з ракетами, і рої, і мовно кажучи, носії цих дронів. Тобто абсолютно інший рівень цієї війни дронів. Я щиро переконаний, що за безпілотними апаратами, їх значним розширенням майбутнє. А для таких замкнених басейнів, як Чорне море, як Балтійське море, все-таки в невеликі держави, скоріше за все, рухатимуться у бік саме значною мірою безпілотних флотів. Тобто у них, звісно, будуть якісь сили патрулювання, носії, розвідки, але, власне, основне ударне місце буде дрони.
І от ми були на МСПО в Польщі, вересні. І там, зокрема, Південна Корея представила, ну, але це не схоже на ті дрони, які ми застосовуємо, це більше підводні такі керовані, да, торпеди, якщо так правильно можна сказати. Тобто це вже, ну, якась ітерація інша. Ну і знову ж таки, Південна Корея бойового застосування таких речей немає. Як показує практика, в бойовому застосуванні проявляються багато питань, які треба вирішити. З іншого боку, росіяни почали показувати свої морські дрони. Наскільки можна оцінити їхні спроможності з виготовлення таких засобів і чим вони можуть бути небезпечні в умовах, в наших умовах, враховуючи політичну, економічну складову, зерновий коридор?
В принципі, я противник того, щоб недооцінювати ворога. Якщо нам вдалося, то значною мірою їм може вдатися. Тобто потенційно треба розглядати те, що ми зараз отримали відносно прорив блокади, вона може бути або відновлена, або принаймні потребуватиме додаткових ресурсів для охорони наших суден саме від атак дронів. Більш того, якщо дивитися у перспективі, це, ну, мовно кажучи, дивимося, якимось чином завершуються бойові дії, то це дуже хороший спосіб такої сірої гібридної війни. Тобто, ну, якийсь невідомий дрон, може його запустили абхазькі борці за свободу.
Стара міна якась там, так, в борт припливла.
Тож, на це треба уважно дивитися і думати про засоби протидії.
А які можуть бути засоби протидії, враховуючи?
Те, що росіяни зараз роблять. Авіація, катери.
Авіація, катери, можливо, певне відновлення, мовно кажучи, та ж кулеметна установка на борту цивільного судна. Ну, класика Другої світової війни, коли на всіх торгових суднах стояла гармата і пару кулеметів.
Ну, там просто президент нещодавно зробив заяву про катери, які можуть допомагати патрулювати зерновий коридор. Ми на підсумках наших обговорювали. Це, ну, можливо, це ті катери, які ми сьогодні теж згадували.
Ну, французькі, ну, насправді це щось, це одна з функцій такого собі айленда здорової людини. Тільки з нормальним 30-мм повноцінним стабілізованим бойовим модулем, парою кулеметів, нормальним РЛС, ну, при тому, що там теж є ризики, ну, оптичною станцією. І це щось, що могло би нормально працювати в таких умовах, бо воно відносно мале, відносно дешеве. Експлуатація його в розрізі року, вона не коштує величезних грошей. Втрата не є критичною, як корвета, наприклад. І при цьому наявний комплекс озброєння може забезпечити плюс-мінус гарантоване знищення подібної цілі. Власне, катеру знищити айленд з його швидкістю і маневреністю – це певна проблема. Це ми на своєму досвіді вже відчули. І при цьому він може нести якийсь базовий набір засобів самозахисту, ну, хоча б базовий. Марк VI для цього могли б підійти, можливо, навіть ідеально, тому що в них вищі показники швидкості, вони менш помітні за рахунок менших розмірів, вони можуть нести більший комплекс озброєння, і вони можуть нести свій штатний безпілотник. І це все вже плюс-мінус на рівні заводу інтегровано в єдину екосистему. Ну, французькі, так, але знову ж питання, там, з чим вони будуть, з яким модулем, і чи це знову будуть два ДШК, чи два утьоса якісь, чи вже тепер браунінги ми ставимо, чи це буде щось повноцінне, якась морська установка. І щось рівня ПД-2, насправді, або подібного безпілотника, Байрактар трохи може бути навіть надлишковий, може теж гарно підійти для такої функції.
Ну, але ми насправді зараз, скоріш за все, вже зможемо тільки побачити, про що йдеться, коли, ну, президент анонсував таку, таку опцію, да, що вона можлива.
Ну, ВМС і зараз забезпечує, ну, ВМС і сили оборони і зараз забезпечує.
Так, да, але він говорив про оновлення і нові можливості, і нові катери, які будуть патрулюванням займатися. Тобто, відповідно, треба буде дізнатися з полів, про що, власне, йдеться. Є питання також від наших глядачів про роль і місце морської піхоти у військово-морських силах України. Воно, от я його так і цитую, як і написано. Власне, було оголошено про створення корпусу морської піхоти.
Анонсовано швидше, це, ну, не кінцеве рішення.
Була заява, да, про створення корпусу морської піхоти, власне, роль і місце морської піхоти ВМСУ України.
Ну, я думаю, що пану Тарасу, як власне представнику.
Тоді я почну. Ну, давайте так. Дійсно, є плани, ще поки не відхилені, по створенню корпусу морської піхоти. Є думки про перехід на дивізійну структуру, можливо, до формування ще нових бригад. Ну, умовно, щоб дивізія складалась там з трьох бригад. Зараз їх є 4. 35, 36, 37, 38. Але це все потребує великої кількості людей, ресурсу і так далі, і так далі. А це вже велика проблема для нас. Плюс, так, з 2014 року склалося, що основні бойові дії були на суші, і, відповідно, акцент розвитку ВМСу був береговий. 36-та бригада, 137-й батальйон, 32-й РАБ, 406-та артбригада. Ну, фактично, флот ВМС були там 15 тисяч людей, з яких 11-10 морська піхота, ще декілька тисяч – це інші берегові компоненти. І моряків-моряків, які в море ходять, там було 600 людей, 500 людей. Це не дуже ок. Зараз теж основний фактор бойових дій на суші, чи основне поле бойових дій, відповідно, там і туди і ресурс йде. В майбутньому залежить від того, на яких позиціях ми завершимо цей етап війни. Якщо от умовно так, як зараз, то морська піхота має місце, враховуючи потребу в майбутній деокупації Криму. І насправді, якби нам вдалося в умовно чи на Запорізькому напрямку, чи на Херсонському напрямку дійти до перешийків і зайти в Крим, то морський десант десь з флангу міг би чудово посилити наступ. Але, очевидно, не на великих кораблях, а так, як це робить зараз ГУР, на десятках швидкісних човнах. Десятка швидкісних човнів, які там відстань невелика ж насправді від умовного Очакова. І вони зараз це роблять. Ну не прям зараз, але регулярно, да. І це могло би бути такий якийсь фланговий удар з подальшим нарощуванням сухопутного наступу. Ну, і там вже і якісь перекидання техніки можна було думати, там багато всього можна було би думати, в залежності від того, як би йшов би наступ. Але вийшло, як вийшло, тому поки обмежуємося розвідувально-диверсійними рейдами по знищенню інфраструктури. Плюс зараз морська піхота нічим не відрізняється від механізованих військ, мотопіхоти, штурмових бригад і так далі. Зараз це все велика солянка всіх всього. І як і в ДШВ, як і подекуди в ССО, і всюди. Велика масова війна, велика масова мобілізація, вона плюс-мінус все згладжує. І вся різниця, вона доволі зводиться до певних знаків розрізнення і можливих перспектив на майбутнє.
Ну, власне, продовжуючи це, пан Тарас сказав ключове, що, по суті, сучасна морська піхота, якщо з неї зняти знаки розрізнення і поміняти, умовно кажучи, на десантні, чи поміняти на мотопіхотні, так, є, звісно, дух корпусу, є частина, є гасло «звірні завжди». Якщо буде час, скажу, що в чому специфіка цього гасла. Але, в принципі, у них немає основного. Тобто, я, звісно, менше, ніж пан Тарас, знаю про стан іншої морської піхоти, але чомусь в мене є певне переконання, що у них нема засобів, власне, цілісними частинами десантуватися де-небудь.
Тобто, ні, очевидно, немає. Ми говоримо про там роту в кращому випадку.
Саме так. Тому із морально-психологічних причин я не думаю, що можливо, наприклад, скасувати морську піхоту, але слід видати на рин, що розвиток морської піхоти як певної експедиційної, хай навіть експедиційної у рамках Чорного моря складової, це саме справа майбутнього.
Але були колись навіть були розмови. У нас ж до 14-го року були ВБО, війська берегової оборони. Власне, 36-та бригада, це 36-та окрема бригада військ берегової оборони. Вони були в складі ВМСу. І був спочатку 1-й окремий феодосійський, потім 501-й окремий керченський батальйон морської піхоти. Зрозуміло, чого в 14-му році після окупації зробили бригаду морської піхоти і так далі, і так далі. Але з часом з'явилась думка, що ми могли би, умовно кажучи, в складі корпусу або там ще раніше командування морської піхоти мати більш класичні бригади на рівні там з ДШВ або з механізованими, які, власне, є зараз плюс-мінус морська піхота, і мати умовно там той же перший окремий феодосійський батальйон або декілька батальйонів, як заточені під якраз амфібійно-експедиційні операції в класичному розумінні морської піхоти. Тут, звичайно, є питання засобів доставки, забезпечення, взагалі необхідності нам проводити таку операцію, але з точки зору якихось коаліційних дій операцій там з партнерами, коли ми використовуємо їх плавзасоби і разом щось проводимо, якісь дії, то це такі думки і були. Ну, а це на практиці це що? Це інші штати, інший відбір, інша підготовка, більше міжнародного досвіду. Це щось те, чим був перший феодосійський батальйон колись в Криму. Ну і десь зараз теж про таке є думки, що можливо в майбутньому основа буде більш така класична з танками, з важкою бронетехнікою, але при цьому буде якась легка компонента на рівні там батальйон або там батальйон на дивізію, умовно кажучи, на якій буде в достатній кількості навіть тих самих плавзасобів. Бо колись американці нам передавали чорні катери, такі вінги, там щось 60 чи 70, здається, їх було, і метал-шарки. Це щось як віларди. І тоді дуже багато всі сміялися, що оце так, типу, потрібна допомога і так далі, і так далі. А по факту зараз нам таких катерів і тих треба ну, сотні. Якби зараз хтось з партнерів підкинув би, ми були б дуже вдячні. Бо, ну, бо реалії війни вимагає таких плавзасобів у всіх. Там, і від ДШВ до інженерних військ. І та ж морська піхота, яка стикнулася навіть не з морською десантною операцією, а з такою ну, річковою, у них і в них, і в ТРО, які стоять на цій ділянці фронту, і ССО, у них всіх ключовий запит, наприклад, зараз це катери. Угу. Да, дайте човни, дайте лодки, дайте катери, дайте двигуни на них. І все, що там цивільне можна було по умовно мобілізовувати, воно вже десь там або знищене, або ще працює, але це не відміняє необхідності ну, великої масової кількості хоча б таких плавзасобів.
Просять, щоб ви розповіли про гасло, бо забудете.
Так, про гасло. Власне, морська піхота це звідки пішло гасло з американського флоту, але американський флот звідки пішов? З британського. На британському флоті морська піхота, це крім функції абордажу, підтримки абордажу, виконувала по суті функції поліції. Тобто моряки, як тоді відомо, набирали не завжди добровільно. Хоча, умовно кажучи, там є дискусії щодо їх соціального статусу, але переважно це були люди різних поглядів на життя. І досить часто загрозою були бунти. Так ось, морська піхота на борту корабля забезпечувала владу капітана і придушували ці бунти. Тобто, власне, це була озброєна сила, яка забезпечувала керованість екіпажу корабля. Але на американському флоті, враховуючи, що там, по-перше, набір був добровільний, а по-друге, умови були платня краще, то в перші роки, власне, незалежність, морські піхотинці це вважалися чимось, ну, як шарт, чи баласту, чи ледерів, тому що, власне, бунтів придушувати не було потрібно, а оскільки вони мало залучалися до робіт з вітрилами, то ось такий був...
Так вирішили. Тут в продовження теми про засоби, як Тарас вже згадав, стосовно всього, що можна застосовувати да, для таких десантних операцій. Тут питання річкового флоту. Воно це має бути все-таки. Ми вже торкалися цього питання, але враховуючи, що така у нас сьогодні тема, це має бути власне. В складі військово-морських сил, чи це мають бути інші в складі інших?
Інших це яких?
Не знаю, можливо, ТРО, можливо, якісь засоби. Я не знаю, я запитую. Можливо, це мають бути в складі сухопутних військ? Або...
Давайте все в сухопутні війська.
Я запитую.
У нас є річкова флотилія, вона теж працює зараз на Херсонському напрямку і працює так само на північному напрямку, де загроза не зникла, вона зараз там, можливо, не така гостра, як була півтора року назад, але вона все ще лишається. І, можливо, в майбутньому ще з'явиться якась присутність на Дунаї, можливо. Знову ж, це все впирається в ресурси, в людей і в техніку.
Ну, це прикордонники взагалі.
Це може бути морська охорона, але зараз є от як є. Зараз на річкову флотилію покладають більше і більше функцій, там від місяця до місяця фактично, в цілому по всьому Дніпру. І тут більша проблема в тому, що у нас... На рівні держави незрозуміла архітектура зон відповідальності і такого собі, ну, хто головний. У нас є до повномасштабки, наприклад, на річках і на морі працювали всі, хто тільки міг, але ніхто ні за що не відповідав. І як результат, ну, результат ми зараз бачимо. Відповідно, у нас є якісь... ми маємо колись почати приймати якісь рішення по тому, що хто головний. Якщо ми говоримо, що все, що стосується моря, це військово-морські сили, то, відповідно, якісь структури, типу там Держгідрографії або Морської пошуково-рятувальної служби, вони мають теж входити в склад військово-морських сил. Можливо, навіть якась прикордонна компонента. І має бути чіткий розподіл зон відповідальності. Де ДСНС, де морська охорона, де флот, де якісь інші відомства, де ГУР, де СБУ і так далі, і так далі. Бо зараз всі роблять все, подекуди одне те ж саме і подекуди безрезультативно.
Ну, просто нещодавно було відео від Сергія Наєва з річковими засобами, які виконують завдання мобільних вогневих груп
протиповітряної оборони, збивають шахеди.
Так. Ну, тобто це, і я так розумію, це на півночі?
Вони це на півночі, так.
Відповідно, так. І от тут вони в складі...
Ну, дивись, у нас є оперативно якісь там стратегічні групування, в яких є якісь тактичні групування, і, очевидно, вони придаються туди, бо вони не діють автономно. Тобто північ – це сухопутна зона, їм придана якась компонента сил
частина
і засобів.
Сил,
тобто
засобів.
Людей, техніки, озброєння зі складу одного з дивізіонів, або навіть не одного, я не знаю зараз, дивізіонів річкової флотилії. І вони виконують ті чи інші задачі. Дніпро, ну, хто, я думаю, всі пам'ятають і відео 24-го, коли там десятки вертольотів йшли, от теоретично річкова флотилія мала б їх знищувати. Один з функцій. Так само, коли була битва за північ, був гостра потреба в плавзасобах, людях, які вміють щось робити на воді, для того, щоб доставляти розвідку, забирати, доставляти боєприпаси, наносити з води флангові удари, ті ж самі тактичні десанти. Там дуже багато задач було, від мінування до теоретично зараз там розмінування, від підводної діяльності. Ну, їм вистачає роботи, ну, навіть зараз, не кажучи вже про те, що якщо б знову повторився північний сценарій.
Говорячи про Riverine Warfare, як каже казач англійською, то, в принципі, там бувають дуже різні підпорядкування. Дуже цікаво було в епоху громадянської війни США, коли спочатку це було армійське, потім стало флотське. У Сербії, наприклад, Дунайська флотилія була флотською, аж поки вони не втратили Чорногорію, після чого вона стала армійською, тому що тримати військово-річкові сили вони не стали. І навряд чи... У флотилія угорська, ну, власне, катери, тральники знаходяться у складі саперного полку. Тобто, говорити про де в якому складі можуть бути сили, це треба дивитися на їх загальну архітектуру і виходити з цього. Але що хочеться сказати, що не слід забувати, що попри ті важливі функції, які виконують річкові сили, в них не вже виходячи з цього, не буде ключового. Тобто я наразі не можу уявити, наприклад, річковий артилерійський корабель. Ну, звісно, є у нас там релікти типу шмелів чи щось іншого, але вкладати гроші в річковий артилерійський корабель замість танку виглядає не дуже раціонально.
А думки такі є в деяких посадових осіб.
Ну, тут, відповідно ж, треба від задання рухатися, яке вони мають виконувати завдання. Бо так можна, ну, просто так можна накупити, я не знаю, катерів, підводних човнів, морських дронів і просто насити Чорне море зброєю.
Ні, просто можна мати все по одному і як результат не мати нічого ніде.
Ну, і, власне, тут вже ж треба від задачі йти, яку задачу вирішуємо. Тут є ще питання стосовно теперішніх бойових дій на Дніпрі, на Херсонщині. Зокрема, неодноразово озвучувалося, і Мадяр це озвучував, що втрати човнів на Дніпрі, на Херсонщині, в основному це FPV-дрони. Чи можна якось цьому протидіяти і зменшити ці втрати?
Засобами радіоелектронної протидії? Очевидно, об'єктовими або, ну, об'єктовими.
А це відкрите зараз питання. Ну, ми, тобто, до речі, да,
це проблема, вона як і на суші, так і на воді однакова. Ну, є ще інша проблема, це міни, і в тому числі коптери, які скидають ці міни, і в нас були вже втрати сплавзасобів від мін на південному напрямку. Ну, тут складніше це все. Ну, тобто міни — це, в принципі, дуже страшна зброя, і продовжує нею бути. FPV, ну, тут РЕП, тут інші способи. Тобто, щоб не було FPV, треба вбити оператора. Там.
Ну, ми, власне, на мілітарному зараз готуємо серію програм, яка буде присвячена засобам радіоелектронної боротьби і тим, як зараз вирішується це питання, тому що воно реально в процесі. Тобто тут немає якогось усталеного рішення, як це має працювати. І виробники, і там, не знаю, якісь стейкхолдери в галузі також займаються цим питанням, розробкою і, власне, з'ясуванням, як можна вплинути і розвинути цю галузь прямо зараз. Ще одне питання, також прям два питання від наших глядачів було стосовно того, чи має Україна власний потенціал на кораблебудування. Чи, власне, є тенденція до його розвитку в майбутньому? Зараз то зрозуміло, що це призупинена опція, скажімо так.
Чому? Ми робимо човни, багато човнів. Доволі негарної якості. Ну, і...
ну, там можна сказати, що зараз спеціалісти Ніболона у Франції працюють, наприклад, з тими ж патрульними.
Ну, Ніболон мали добудовувати 5 кораблів, катерів в себе.
Цих FPV-98 якраз, да, патрульних. Да, так. Да. Ну, власне, які перспективи в Україні в кораблебудуванні?
Ну, взагалі, кораблебудування – це досить скрина справа, і не слід забувати, що після того, як, ну, пройшло покоління, після того, як, власне, були добудовані кораблі радянського часу, змінилися технології, і говорити про побудову великих кораблів в Україні, ну, це буде складний процес, який буде дуже тривалий, дуже дорогий і невизначеним результатом. Це не значить, що до цього не треба рухатися, але мені здається, що в даному випадку треба якось кооперуватися з партнерами і рухатися по шкалі компетенцій не самостійно, а разом з ними. Тут я хочу, ну, і привести приклад нашої сусідки Румунії, яка, де кораблебудівний завод у Галиці придбала голландська компанія «Дамен». Ну і зараз, наприклад, найбільші судна, я кажу саме судно, бо це допоміжні судна військового флоту Нідерландів, побудовані їх корпуси у Румунії.
Ну, тобто таким шляхом, я думаю, що це... поглинання, так би
так,
мовити.
Так. Треба розуміти, що як би не закінчилась нинішня війна, у нас є два шляхи: або частина західного світу, або ніяк. А якщо ми рухаємось до частини західного світу, ну, треба забувати про всякі суверенітети технологічні. Я маю навіть не зовсім забувати, а розуміти, що ми якийсь час все одно вимушені покладатися на партнерів. Якщо ми вимушені покладатися на партнерів, ми мусимо з ними співпрацювати і рухатися, шукати їх інтерес, і враховувати, і розвивати свої компетенції.
Тарас, ти що думаєш про кораблебудування українське?
Так, нічого нового. Ну, тобто, десь все те саме. Ну, є приватні виробники зараз, доволі непогані, які роблять, ну, щось маленьке, тобто прям геть маленьке. Але вони роблять, вони продають це там і продавали, і будуть продавати в багато країн, заробляти гроші. Тобто, сам кораблебудування — це частина економіки країни. І ми маємо виходити з точки зору економіки. Очевидно, це не буде нашою пріоритетною галуззю ОПК на фоні там безпілотної техніки або РРРБУ, або навіть той самий радіолокації чи ракетних технологій. Але якщо з точки зору бізнесу тут буде раціонально щось будувати, ну, то держава має точно не заважати. З іншого боку, ну, що таке український МБАК? Це, якщо не помиляюсь, фінська бронесталь, американські головні двигуни, ІДГшки, що там, Фуруно, навігація, здається, зв'язок Харіс, Мотороли, бойові модулі наші, і це одна з найбільших проблем цих катерів. Ну, тобто, що там своє і наскільки воно відповідає тим характеристикам, які і закладалися, і потрібні військовим.
Відповідно, питання ще одне від наших глядачів, я його зачитаю повністю. Відповідно, воно адресовується, я думаю, пану Максиму саме. Цікавлять загальні світові тенденції розвитку флоту. Колись все вирішували лінкори, потім був короткий період, коли підводні човни були вундервафе. Чи не втратили зараз лідерство авіаносці? Чи не легка здобич зараз підводний човен? Я бачу основою наразі берегові комплекси та авіацію як носій протичовнових ракет. От таке питання. Тут я нагадую, що є така книга.
Ну, що вам сказати? Є відповідь у цій книзі, але озвучу спеціально для глядачів мілітарного. Насамперед, є проблема, що флот, військові флоти великих держав, вони спрямовані для забезпечення проєкції сили. Тобто берегові комплекси, наскільки вони б не були ефективними, це для захисту. Для утримання того, що є, але велика держава тим відрізняється від середньої держави, що вона може проєктувати силу. Сказати, що авіаносці дійсно стали більш вразливими, ніж вони були два десятиліття тому. Значною мірою це стосується і підводних човнів, але тут це дуже складно, тому що, зрозуміло, це може бути тільки перевірено на практиці, і скоріш за все, перевірено не буде. Але якщо сказати про генеральний шлях, то це побудова певних кораблів, адаптація тих же авіаносців, адаптація універсальних десантних кораблів, які просто запускатимуть дрони, ракети, але на більшій відстані від берега противника, ніж це відбувається зараз. Тобто, все одно, якщо ми проєктуємо силу через океан, чи ми проєктуємо силу де-небудь через незначну відстань, то все одно нам потрібні кораблі, які її туди доставлять, бо, власне, там міжконтинентальними ракетами чи крилатими ракетами великої дальності це буде занадто дорого і не обійдеться. Але з зрозумілих причин живучість кораблів знизилась, живучість підводних човнів вища, але аж ніяк не гарантована, тому що про це не пишуть у новинах, але вірогідно відбувається дуже напружена конкуренція у засобах їх виявлення, у засобах їх маскування, але це не можна сказати, що, умовно кажучи, що підводний човен після того, як він сховався, реально забезпечений. Ну, а тим паче, що якщо ми говоримо про якісь прибережні моря, де невеликі глибини, де дійсно велика густина і патрулі і авіаційних, і безпілотників, тобто думаю, що зараз відбувається військово-морська революція, вона відбувається швидко, але дай Боже, щоб вона залишилася, як свій час броненосці, коли всі цим милувалися, але використання їх на практиці було дуже обмеженим.
Ну, і відповідно, це дрони.
Так, дрони, носії дронів, які діятимуть на великі вісні. Ну, знову ж таки, зараз класична ось Royal Wingman, коли діятиме пілотований винищувач, і дрон, який буде, умовно кажучи, довшою рукою.
Ну і відповідно таке питання, завершуючи, яке майбутнє Чорноморського флоту Російської Федерації в Чорному морі, враховуючи там їх переведення, я би так, можливо, це правильно сказати, не знаю як, в Новоросійськ і перспектива будівництва в Сухумі бази морської, яка заявлялася сепаратистським урядом Абхазії.
Думаю, що перспектива хороша, тому що з зрозумілих причин, ну, росіяни побачили, що в Криму небезпечно, а опиратися тільки на одну військово-морську базу у Новоросійську – це і складно. Ну і плюс в Новоросійську є специфічні умови і базування, і чисто погодні. Є такий місцевий вітер, який називається Бора, який дуже небезпечний і м'яко кажучи, не сприяє базуванню. Тобто про те, що буде база в Абхазії, це майже 100%, як, ну, звісно, за тих умов, якщо у Росії буде все більш-менш добре. Щодо розвитку російського флоту, то, звісно, це все залежить, це загальна ситуація, як закінчиться війна, яким чином, де хто знаходиться, хто буде в якому стані. Але що можна сказати, тут можуть бути різні варіанти. Можуть бути, наприклад, політичні рішення і заженуть який-небудь варяг і перейменують його на Москву, щоб наче все повернути на круги.
Нічого не відбулося.
Можуть піти, скажімо так, більш раціональним шляхом і поступово поповнювати, приганяти з того ж Татарстану через канал до Дону носії калібрів нові. В принципі, і наскільки я розумію, що пріоритетом для росіян все-таки зрозумілих причин буде поповнення їх сухопутних сил, поповнення авіаційних сил, поповнення запасів ракет. Я не думаю, що вони будуть продовжувати гратися у військово-морські ігри. Як показує практика, що першою жертвою будь-яких проблем у Росії є флот, і, чесно кажучи, стратегічно це виправдано.
Все так.
Ну,
Маша,
тут ще їхня тенденція з розбудови малих ракетних катерів як засобів донесення, скажімо так, крилатих ракет. Тобто їм не треба там морехідність, там, і так вони можуть, умовно кажучи.
Тоді питання, чи треба для цього корабель?
Отож,
якщо для цього можна, чи треба для цього спеціалізований корабель, якщо можна це поставити у морський контейнер і поставити на десятки різних платформ і робити ту саму функцію. Тобто все завжди впирається в ресурси. І росіяни, ну, дуже часто, дуже по-дивному їх витрачають. Вони будують якісь плавзасоби, які складно зрозуміти, бо, ну, мати там скільки в цьому ОКСК? 8, якщо не помиляюсь, даш 8 калібрів, ну, 2 морські контейнери та й те саме. Наш цілий проєкт, КБ, завод, купа всього. І що, ну, це тим паче ракета, яка там Україну перекриває всю, плюс-мінус з Криму. Якщо говорити про реакцію сили десь там в Сирію, ну, звичайно, да, але мені здається, після цієї війни амбіції суттєво скоротяться у росіян.
Так, дякую за цей стрім вам, за час, який приділили, що знайшли, що прийшли. Дякую глядачам, які були з нами, коментували. Про морський, про турецький дрононосець поговорили раніше в стрімі. Якщо ви прийшли пізніше, то передивіться. Поставте вподобайки, скиньте це відео всім друзям, знайомим. Звісно, не можна вичерпати таку тему, як військово-морські сили повністю, але сподіваюся, там якийсь комплект відповіді ми сьогодні дали в цьому стрімі. Ну, дякую всім, хто нас дивився. Дякую, Тарасе, дякую, Максиме.
Дякую.
Дякуємо вам.
Та, до побачення.